δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Κυριακή σε όλες και όλους εσάς που μας ακούτε και ραδιοφωνικά και διαδικτυακά. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε και παραμένετε συντονισμένοι πολύ σωστά στο δεύτερο από το πρωί. Και τώρα φαντάζομαι είστε επανέτοιμοι για μια μεγάλη βόλτα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, στην Ελλάδα νωρίς άρχισε ο πύρινος σε φιάλτες και το να είμαστε σήμερα θα είναι κατά πράσινο, προσπαθώντας να αναπνεύσει και να εξετάσει τι έχει συμβεί από το 1972, όταν στη Σουηδία ορίστηκε η μέρα περιβάλλοντος, η σημερινή, με το σύνθημα «Υπάρχει μόνο μία γη». Και 50 χρόνια αργότερα, μάλλον δυσκολευόμαστε ακόμα περισσότερο στην αναπνοή, ενώ το σύνθημα «Υπάρχει μόνο μία γη» επανέρχεται και φέτος, ως και το φετινό μήνυμα της ημέρας. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι ο Κωνσταντίνος Λουβάρης μαζί μας στη φροντίδα των ήχων σήμερα και μαζί θα πούμε να είμαστε στις πράσινες πολιτικές, στους τρόπους προστασίας των μνημείων από την κλιματική αλλαγή και στην πράσινη λογοτεχνία. Και έτσι θα είμαστε παρέα την επόμενη ώρα, μέχρι τις 11.
Αυτό το σπρέι που ψεκάζει στη γλυφάδα σηκώνει θύελλα στην έρημο Νεβάδα. Και το τζιπάκι σου που τρέχει στο Παγκράτη έχει σκοτώσει χελιδόνια στη Βαγδάτη.
όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Οι μπαταρίες που πέτα στο Λαγονίσι έγιναν όξινη βροχή μες στο Παρίσι. Και το πλυντήριο που έβαλε στο γκάζι έχει τυφλώσει χίλια ψάρια στη Βενγκάζη.
Πρόσεξε όμως μην τα κάνεις άλλαν άλλον, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα κάνεις άλλαν άλλον, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Όταν ξυρίζεσαι εσύ στη Φιλοθέη, το όζον κάνει μία τρύπα στο ελέη. Για την κολόνια που φορά στο κολονάκι ξεριζωθήκανε λουλούδια στο κεντάκι.
Πρόσεξε όμως γιατί θα σε η αιτία να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως γιατί θα σε η αιτία να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
«Μόνο μία γη» ήταν το σύνθημα της διάσκεψης στη Στοκχόλμη το 1972 και 50 χρόνια μετά. Αυτό το μήνυμα ισχύει γιατί αυτός ο πλανήτης είναι το μοναδικό μας σπίτι. Στο σύμπαν υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες και στο γαλαξία μας δισεκατομμύρια πλανήτες. Όμως, μία γη. Αυτό είναι το μήνυμα στην ιστοσελίδα σήμερα του ΟΗΕ για την ημέρα. Και με αυτό το μήνυμα γίνονται όλες οι εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Η φετινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βρίσκει τον πλανήτη αντιμέτωπο με μία τριπλή κρίση κλιματικής αλλαγής. Απώλεια της φύσης και της βιοποικιλότητας, ρύπανση, απόβλητα και τα ενεργειακά προβλήματα. Και ποια είναι η διέξοδος? Να μεταμορφώσουμε τις κοινωνίες και τις οικονομίες να γίνουν δικαιότερες και περισσότερο συνδεδεμένες με τη φύση. Τα μαύρα στοιχεία που δείχνει ο ΙΕ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα τους. Ας πούμε, μας υπενθυμίζει ότι κάθε 3 δευτερόλεπτα ο πλανήτης μας χάνει δασική έκταση που αντιστοιχεί σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Ή ότι σχεδόν το 80% των παγκόσμιων λιμάτων απορρίπτεται στους ωκεανούς και τα ποτάμια χωρίς επεξεργασία. Εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Επειδή σήμερα μιλάμε πράσινα και θέλω λίγο να κοιτάξετε προς τον Εύρο και να μάθετε τα πάντα για το Φεστιβάλ Πελαργών που έχει ξεκινήσει από χθες και συνεχίζεται σήμερα. Να σας πω ότι από το 16 η προστασία των πελαργών είναι ένα κύριο μέλημα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής. Στην περιοχή έχει δοθεί ο τίτλος Ευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών από την Ευρωπαϊκή Ένωση EuroNature. Ο οικισμός λοιπόν έχει πελαργούς εκεί. Οι πελαργοί επιστρέφουν από το 16 και όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλές εκδηλώσεις σήμερα, γύρω από το χωριό ο Πόρος. Οι πελαργοί λοιπόν, αυτά τα πουλιά που είναι σύμβολα και είναι κομιστές της νέας ζωής σε πολλούς πολιτισμούς, πραγματοποίησαν και φέτος ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιόμετρων, τους οδήγησαν από την Αφρική στην Ευρώπη και βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Χωριό των Πελαργών στον Εύρο. Και θυμηθείτε ότι όποιος αγαπάει ένα πουλί, ένα άστρο και ένα παιδί, αυτός πάντα βλέπει όμορφα όνειρα και ο κόσμος γίνεται πιο όμορφος πέρα από τον ύπνο του. Αυτά τα έλεγε ο Γιάννης Ρίτσος, και οι κάτοικοι του Πόρου στον Εύρο και της ευρύτερης περιοχής το γνωρίζουν αυτό καλά με τους πελαργούς.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ποια υπερθέρμανση γεννάει ένα τέρας που ξυπνάει. Θα μας πνίξει, θα μας φάει. Μπες στο κλίμα.
Ποια πλημμύρα μας τραβάει σε ένα ηφαίστειο που ξεσπάει. Δε σιωνίζει, μήνα Μάη. Μπες στο κλίμα.
Ξύπνα τη μνήμη σου, ξέχνα τη φήμη σου. Πάρ' την ευθύνη σου για αυτή τη γη που φουλιάζει. Σκέψου τα μέρη σου, πες το στο τέρι σου. Είναι στο χέρι σου, ένα παιδί σου φωνάζει. Δείξε μου πόσο σε νοιάζει, μπες στο κλίμα.
Κάθε μέρα
Ποιος τα αλήθεια κυβερνάει, ποιος θυμάται, ποιος ξεχνάει, για ποιο μέλλον συζητάει. Μπες στο κλίμα.
Ξέχνα τη μνήμη σου, ξέχνα τη φήμη σου, πάρ' την ευθύνη σου για αυτή τη γη που φουλιάζει. Σκέψου τα μέρη σου, πες το στο τέρι σου, είναι στο χέρι σου, ένα παιδί σου φωνάζει. Δείξε μου πόσο σε νοιάζει, πες το κλίμα.
Να είμαστε στο κλίμα λοιπόν, να είμαστε και πάμε αμέσως τώρα στη Ρήγα της Λετωνίας, όπου εξελίσσονται τα δύο τελευταία 24 ώρα οι εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος και εκεί καθορίζονται οι προτεραιότητες των Ευρωπαίων Πρασίνων για το επόμενο διάστημα. Είναι μαζί μας η Βασιλική Γραμματικογιάννη, είναι δημοσιογράφος περιβαλλοντικών θεμάτων και συνεκπρόσωπος του νέου κόμματος των Ελλήνων Πρασίνων, για να συζητήσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Βασιλική, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα μου από τη Ρήγα και σε σένα και στους ακροατές μας.
Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τις εργασίες της Συνόδου, γιατί οι Πράσινοι είναι αλήθεια ότι έχουν ενισχύσει πάρα πολύ την παρουσία τους και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο και θέλω να μας πεις ποιες προτάσεις παρουσιάστηκαν αντιμετώπισης και της κλιματικής αλλαγής αλλά και της ενεργειακής φτώχειας.
Ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Υπάρχει ένα πράσινο κύμα στην Ευρώπη, το οποίο δυστυχώς από την Ελλάδα δεν έχει περάσει ακόμα. Εδώ τις εργασίες του συνεδρίου απασχόλησαν πάρα πολύ ενεργειακή φτώχεια και απασχόλησε πολύ λόγω του πολέμου της Ουκρανίας που αναδείχθηκε το θέμα, γιατί δεν είναι καινούριο θέμα. Υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν σε συνθήκες ενεργειακής ένδυας, γιατί όταν λέμε ενεργειακή φτώχεια και στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει, εννοούμε ότι υπάρχουν νοικοκυριά που δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους το χειμώνα και να το δροσίσουν το καλοκαίρι.
Ναι, και οι τιμές στην ενέργεια έχουν αυξηθεί δραματικά σε όλη την Ευρώπη με τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό λέγαμε νωρίτερα, ότι η λύση και η διέξοδος είναι να γίνουν δικαιότερες οι κοινωνίες και να μην μένει κανένας πίσω, που είναι και ένα σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε αν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή μένουμε μόνο στα λόγια.
Έτσι ακριβώς, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κλιματική δικαιοσύνη χωρίς να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Και η αφήγηση που θέλει να μην μπορεί να συνδυαστεί το ένα με το άλλο είναι μια ψευδή αφήγηση για να πηγαίνει το σύστημα συνέχεια όπως τώρα, business as usual, που δεν μπορεί να γίνει έτσι. Εδώ πέρα ακούστηκαν για την ενεργειακή φτώχεια και φοβούνται πάρα πολύ για τον ερχόμενο χειμώνα, που θα είναι δύσκολος χειμώνας, φοβούνται πάρα πολύ για το τι θα γίνει και εκείνο που φοβίζει πολύ είναι και το θέμα της στροφής ξανά στον άνθρακα και στην πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή ειδικά για χώρες Γερμανία, Γαλλία, είναι κάτι που τους Ευρωπαίους Πράσινους τους
φοβίζει.
Ναι, τους φοβίζει τρομερά. Ήταν ότι θα στραφούνε.
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή, Βασιλική, και σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης για τη Μετάβαση. Αν μπορεί να υπάρξει τελικά αυτός ο τρόπος που να εστιάσει στη βιωσιμότητα και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Γιατί πάρα πολλοί πολίτες, και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις και όταν κουβεντιάζουμε με τους φίλους μας, τους φαίνεται ότι στη θεωρία τα πράγματα γίνονται, αλλά όταν έρχεται η ώρα της πράξης και αναφέρομαι και σε προηγούμενες επιλογές κυβερνήσεων ή προσώπων, βλέπουν τελικά ότι η πραγματικότητα δαγκώνει και οδηγούμαστε σε μια άλλη κατεύθυνση.
Ναι, μόνο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα περιθώρια και ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να γίνει μάλλον η ευκαιρία για να γίνει αυτή η μετάβαση και να γίνει με δίκαιο τρόπο. Να μην γίνει δηλαδή ότι χρηματοδοτούμε αυτό που λέμε πράσινο καπιταλισμό.
Αυτό θα ήθελα λίγο να μας το εξηγήσεις για τον πράσινο καπιταλισμό, αν πραγματικά υπάρχει, θα μπορούσε να υπάρξει ή είναι ένα εύρημα, μια ωραία λέξη, ένας νεολογισμός για να συνεχίζουμε σχεδόν όπως πάντα.
Ναι, έτσι ακριβώς, όπως θα λες είναι. Ένα ωραίο εύρημα για να φύγουν τα χρήματα των ταμείων, των ευρωπαϊκών ταμείων και να πάνε σε επενδύσεις και στα χέρια πάλι των πολύ μεγάλων εταιριών. Δεν είναι αυτή η ενεργειακή μετάβαση. Και είναι το ένα πρόβλημα μετά, ότι τροφοδοτεί το άλλο. Δηλαδή κάνεις τεράστιες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στα βουνά. Πρέπει από την άλλη πλευρά να διαφυλάξεις την βιοποικιλότητα που με αυτόν τον τρόπο, για να αντιμετωπίσεις την κλιματική αλλαγή, έτσι, που με αυτόν τον τρόπο όχι απλά δεν τη διαφυλάτης, την καταστρέφεις. Το θέμα είναι να πάμε σε πραγματικές λύσεις για την κοινωνία.
Έχουν οι πράσινοι της Ευρώπης έναν οδικό χάρτη με βήματα τα οποία να πείθουν όλους ότι μια τέτοια μετάβαση είναι δυνατή.
Ναι, έχουν. Υπάρχουν αυτά τα εργαλεία και εδώ ήταν δηλαδή και ο λόγος του
συνεδρίου, της Συνόδου.
Ναι, ναι, ότι να ανταλλαχθούν καλές πρακτικές και απόψεις μεταξύ των λαών. Και στις παράλληλες συνεδρίες που γινόνταν, δηλαδή οι λαοί των Βαλκανίων, ας πούμε, που μιλούσαν μεταξύ τους, λαοί της Μεσογείου, της Κεντρικής Ευρώπης, όλοι μαζί σε άλλες, έβλεπες τα προβλήματα, δηλαδή τα διαφορετικά που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος μέλος και πώς μπορεί να γίνει μία σύνθεση των προβλημάτων και τα ευρωπαϊκά χρήματα να κατευθύνονται με τέτοιο τρόπο που να βοηθούν την κοινωνία.
Ναι.
Να μην βοηθούν, για παράδειγμα, έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, που πάει σε επιδοματικές πολιτικές. Δεν μπορούν τα χρήματα να πηγαίνουν σε επιδόματα για την ενέργεια, για να μπορείς να έχεις, να μπορείς να ανταπεξέλθεις, έτσι, στο ενεργειακό κόστος και στην αύξηση της τιμής της ενέργειας, και αυτά τα χρήματα με τη σειρά τους να φεύγουν και να πηγαίνουν πάλι πίσω σε εταιρείες.
Ναι.
Δηλαδή, αντί να τα δώσει.
Ναι, είναι μια πρόσκαιρη λύση. Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό, και φυσικά ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι αρκετός για να τα μελετήσουμε, αλλά παίρνουμε μια ιδέα. Θέλω στην πράξη να μας πεις λίγο, επειδή ξέρω ότι συναντηθήκατε και με το Μαυροβούνιο Πρωθυπουργό, που είναι και ο πρώτος πράσινος πρωθυπουργός, αν έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει άλλη γραμμή και αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στη χώρα του.
Ναι, ο Ντρίταν Αμπάζοβικ είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που ενέπνευσε με την ομιλία του. Καταχειροκροτήθηκε από τους συνέδρους, ήταν πραγματικά πάρα πολύ εμπνευστικός και είχα και την τιμή και τη χαρά να του κάνω μετά και μία συνέντευξη για την εφημερίδα των συνταχτών. Ναι. Είναι πολύ καινούριος πρωθυπουργός, τον Απρίλιο, μόλις τον Απρίλιο εκλέχθηκε, μίλησε για οικολογική δημοκρατία στη χώρα του. Και ότι όλα είναι εφικτά αν έχεις όραμα και όρεξη για δουλειά. Κανένας δεν περίμενε ότι το κόμμα του θα μπει ούτε στο κοινοβούλιο, όχι ότι θα καταφέρει να εκλεγεί και πρωθυπουργός.
Κρατάω αυτό τον όρο οικολογική δημοκρατία, Βασιλική. Θα περιμένουμε και να σε διαβάσουμε με όλες τις λεπτομέρειες για το Μαυροβούνιο Πρωθυπουργό και τις αλλαγές, και θα χαρώ να τα πούμε, να κουβεντιάσουμε και για τη Ρήγα που είναι πανέμορφη, να μας πεις ποιες αλλαγές σε μια επόμενη εκπομπή έχουν γίνει στην πόλη και έχουν αλλάξει την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Okay, θα είμαι στη διάθεσή σου, Ιωάννα. Θέλετε τώρα, έχουμε χρόνο ή...
Σε μία επόμενη εκπομπή θα το εστιάσουμε, στις καλές αλλαγές για την αλλαγή στη ζωή της πόλης.
Της Ρήγα, ναι.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή Κυριακή.
Καλή επιστροφή από τη Ρήγα της Λετωνίας και το Συνέδριο των Πρασίνων.
Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Σε μια κλωστή έχω δέσει χαρτί και κάπου μακριά είναι η θάλασσα. Μέρα ζεστή και καράβι πληγεί να πλέει σ' ένα ποτάμι που δεν κυλά. Βαθιά νερά γυρίζω εδώ μια δεύτερη φορά. Βαριά σκιά να βρω σε κάτι να αρκιστώ, να μη λυγίσω ξανά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
εκεί που σμίγανε τα χέρια του οι μύστες. Ευλάβηκα πριν μπουν στο θυσιαστήριο. Τώρα πετάνε από τσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πανάδουν δηληστήριο. Κινήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κινήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα. Τώρα καμιόνια κουβάλαν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά, σιδερικά πεδία και λάσματα. Κινήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κινήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Να είμαστε λοιπόν αρκετά μετά το και μισή, να είμαστε καταπράσινοι σήμερα για την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος και ανοίγουμε ένα άλλο θέμα και μία άλλη οπτική, γιατί η κλιματική αλλαγή και η κρίση δεν αφήνει ανεπηρέαστα τα πολιτιστικά μνημεία σε όλο τον κόσμο, τα οποία έχουν αντέξει στο πέρασμα των αιώνων και τώρα απειλούνται. Για να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα και για την Ελλάδα και τον κόσμο, είναι μαζί μας η αρχιτέκτονας η Ελένη Μαΐστρου, είναι ομότιμη η καθηγήτρια, είναι πρόεδρος Συμφουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της ΕΛΕΤ, δηλαδή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, με αρμοδιότητα την πολιτιστική κληρονομιά. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα και από μένα.
Και για τους ακροατές μας που δεν γνωρίζουν την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για τη δράση της και τις τελευταίες δράσεις που κάνετε σε σχέση πάντα με την προστασία των πολιτιστικών μνημείων από την κλιματική κρίση.
Ναι, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος κλείνει σήμερα φέτος τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του και ασχολείται γενικά με τα ζητήματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος. Έχει πολλές δράσεις και στα πλαίσια αυτά συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή, το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στο οποίο συμμετέχει η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ακαδημία των Αθηνών, το Αστεροσκοπείο, το MEP. Και στόχος του προγράμματος είναι η συμπλήρωση της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή των διαφόρων τόπων, και εμείς ασχολούμαστε ειδικά με την πολιτιστική κληρονομιά, για την προσαρμογή λοιπόν της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κλιματική αλλαγή.
Ναι. Αυτό το θέμα θέλω να κουβεντιάσουμε, είναι ένα θέμα παγκόσμιο, αγγίζει ολόκληρο τον πλανήτη. Πού λοιπόν στον κόσμο έχουμε εμφανείς περιπτώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που έχουν απειληθεί από την κλιματική αλλαγή? Εγώ έψαξα και βρήκα κάποια που μπορεί να είναι πολύ μακριά για μας, αλλά πολύ κοντά στο θέμα. Ας πούμε στην Πολυνησία, με αυτές τις μεγάλες πέτρινες, τα μεγάλα πέτρινα αγάλματα και τα κεφάλια που απειλούνται από την άνοδο της θάλασσας, ή ας πούμε στο Περού, σε πόλεις του Περού που μνημεία, παλιές πόλεις απειλούνται από το καινούριο μικροκλίμα.
Ναι, σωστά. Σωστά, πολύ σωστά, και αναφέρεται επίσης από την UNESCO και η πόλη του Εδιμβούργου λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και λόγω του αέρα που φυσά και φέρνει και κάποια
το αλάτι,
και
ναι,
δημιουργεί πρόβλημα και στα κάστρα αλλά και στα ίδια τα κτίρια τα οποία είναι κτίρια μνημεία. Και να σας πω και κάτι ακόμα που συζητήθηκε στο ΙΚΟΜΟ, σε κάποια σύσκεψη του ΙΚΟΜΟ. Ακόμα και οι πεζούλες, οι οποίες υπάρχουν σε όλο το μεσογειακό χώρο και οι οποίες ορίζουν την άλλη κληρονομιά του τόπου, γιατί υπάρχουν καλλιέργειες ανάμεσα στις πεζούλες, ακόμα και αυτές έχουν πρόβλημα. Μιλάμε λοιπόν και για αυτή την κληρονομιά, τη φυσική.
Έτσι, δεν είναι λοιπόν τα πράγματα μακριά στην Ινδία, στην Πολυνησία και στο πιο κοντινό Εδιμβούργο. Ας έρθουμε τώρα στην Ελλάδα με όλα τα μνημεία μας και ας σταθούμε σε εμβληματικά. Τι συμβαίνει δηλαδή με την Ακρόπολη και τι συμβαίνει με την ατμοσφαιρική ρύπανση στο μνημείο. Ή ας δούμε και κάποιους αρχαιολογικούς χώρους άλλους, κυρία Μαΐστρου, που μπορεί να μην απειλούνται άμεσα από την κλιματική αλλαγή, αλλά μπορούμε να πούμε ότι κινδυνεύουν από έκτακτα και απρόσμενα καιρικά φαινόμενα που είναι η απόρρεια της κλιματικής αλλαγής.
Ναι. Ειδικά για την Ακρόπολη, μια και με ρωτάτε, πράγματι είχε ένα πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που, όπως έχουν πει οι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται γύρω από το χώρο, με την πεζοδρόμηση της Διονυσίου Ρεπαγίτου, το πρόβλημα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Όμως έχουμε και άλλα μνημεία στο χώρο. Οι στήλες του Ολυμπίου Διός, που πριν από πολλά χρόνια είχαμε κάνει μία μελέτη με το Πολυτεχνείο, βέβαια ήταν αυτή, για το πόσο αυτή καταστρέφεται από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Για να έρθουμε τώρα στους αρχαιολογικούς χώρους, μπορώ να σας θυμίσω την Ολυμπία που κινδύνευσε από φωτιά.
Πέρσι, βεβαίως. Και φέτος ξεκίνησε και πολύ νωρίς ο πύρινος εφιάλτης, με τις φωτιές και στη Βούλα. Και φανταζόμαστε, δεν θέλουμε να φανταστούμε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι και το φετινό καλοκαίρι και πάντα σε σχέση και με τα μνημεία.
Ακριβώς. Και ξέρετε, η φωτιά είναι σαφώς απόρρια της κλιματικής αλλαγής, γιατί ο πλανήτης υπερθερμαίνεται και έχουμε ακραίους ανέμους. Οπότε η πυρκαγιά είναι ένα από τα πολύ βασικά, μια από τις πολύ βασικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εμείς τώρα στην ΕΛΕΤ μελετήσαμε μεταξύ άλλων, ως και η στάδη, τον αρχαιολογικό χώρο της Μεσίνης. Και εκεί διαπιστώσαμε, με κλιματικά δεδομένα που παίρνουμε από το στεροσκοπείο, το μελετάμε και με βάση ανάλυση του τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Υπάρχει πρόβλημα πλημμύρας στον αρχαιολογικό χώρο και υπάρχει και πρόβλημα φωτιάς λόγω του γύρω δάσους. Και αυτά και τα δύο απειλούν και τα μνημεία και απειλούν και το ανθρώπινο δυναμικό, τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους.
Βέβαια, διαβάζοντας κάποια στοιχεία και από το Υπουργείο Πολιτισμού, βλέπω ότι σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις τους δεν καταγράφονται σημαντικοί κίνδυνοι για τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική κρίση. Όμως υπάρχουν χρήματα, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για να τρέξουν τέτοια έργα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τα έκτακτα αυτά φαινόμενα, όπως ας πούμε είναι η πυρόσβεση στο Μιστρά, όπως είναι μέτρα αντιμετώπισης βροχοπτώσεων στους Δελφούς και φαντάζομαι αντιστοίχως και αυτά τα έργα, όπως λέτε και εσείς, στην Μεσίνη. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν έτσι πρέπει να κινηθούμε, αυτή είναι η καλή πρακτική δηλαδή για το μέλλον, μέτρα κομμένα και ραμμένα σε κάθε πολιτιστικό μνημείο ή πολιτιστικό χώρο?
Ναι. Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε γενικά ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ότι προφανώς η προστασία από τον κίνδυνο της φωτιάς σε χώρους που είναι δίπλα σε πράσινο είναι πολύ σημαντική.
Για πυρόσβεση,
και αυτό μπορεί
δηλαδή
να το δείτε πολύ από πολιτισμού. Ναι. Αλλά πρέπει να πω ότι ο κάθε αρχαιολογικός χώρος ή κάθε ιστορική πόλη μνημείο, όπως είναι και η Κέρκυρα, την οποία επίσης μελετήσαμε, θέλει τη δική της προσέγγιση. Έχει διαφορετικά προβλήματα ο κάθε χώρος. Ορισμένα μπορούν να γενικευθούν, αλλά κάποια άλλα πρέπει να μελετηθούν ειδικά για τον κάθε τόπο.
Και να εξειδικευτούν. Εσείς στην ΕΛΕΤ τι δράσεις έχετε και αν μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες? Πώς μπορούμε δηλαδή οι ίδιοι και εμείς να συμμετέχουμε σε δράσεις, σε μικρότερο κλίμα βέβαια και μέγεθος, για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μας?
Μία από τις δράσεις που κάνει η ΕΛΕΤ είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές. Και επίσης έχει δημιουργηθεί και ένα σποτ που ενδεχομένως να το έχετε δει στην τηλεόραση, που μιλάει και ακριβώς για αυτό το θέμα, λέει «Το κλίμα αλλάζει, εμείς τι κάνουμε». Έχουν γίνει και κάποια ερωτηματολόγια ευαισθητοποίησης προς κατοίκους σε όλη την Ελλάδα. Θα ξαναγίνουν και στο τέλος του προγράμματος. Και γενικά ένα από τα μέτρα στα οποία καταλήγουμε πάντα είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση του κόσμου.
Δεν ξέρω πώς κινείται αυτός ο κύκλος, αν πηγαίνουμε σε βιώσιμη προσαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή σε αυτή την ανακοπή της κλιματικής αλλαγής, ώστε να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά.
Κοιτάξτε, είναι πραγματικά δύο τα σκέλη. Το ένα σκέλος με το οποίο ασχολούμαστε εμείς είναι η προσαρμογή, πώς δηλαδή μπορεί να μειωθεί η ευαισθησία, να ενισχυθεί ο τόπος να μπορεί να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Και το άλλο, το πολύ σοβαρό, το οποίο όμως είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων, είναι ο μετριασμός. Τι πρέπει δηλαδή να κάνουμε όλοι και εμείς, και εμείς, η κοινωνία, για να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής που προκύπτει, όλοι ξέρουμε από τι προκύπτει.
Αυτά κρατάμε λοιπόν από εσάς σήμερα. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και σε μια διευρυμένη συζήτηση. Κυρία Μαΐστρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Baby, we've got to have us a little talk. Gonna have to pack up my things, I'm gonna walk. You say a dollar goes from hand to hand, but before I see you go from woman to woman, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. Yes, I would. Won't be sad. I don't believe you know how to be on the square. Now go on and have your fun, and if you must. But before I'll have another man that I cannot trust, I'd rather drink my water, sadly.
Εδώ είμαστε λοιπόν στην τελευταία μας διαδρομή για σήμερα, από τις αγαπημένες του Κυριακάτικου να είμαστε, ξέρετε δηλαδή, βιβλία, βιβλία πράσινα που σχετίζονται με το περιβάλλον, και διάλεξα μερικά για σας και για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Ένα από τα αγαπημένα μου για την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος είναι από τα αριστουργήματα της Παγκόσμιας Λογοτεχνίας. Έχει βραβευτεί με Πούλιτζερ το 2007 και είναι το βιβλίο που με τον τίτλο «Δρόμος», ο δρόμος του Κόρμαν Μακάρθι. Είμαστε μετά από μια βιβλική καταστροφή που έχει αφανίσει τα πάντα, το ξέρω, δεν ακούγεται αισιόδοξο. Ένας άντρας και ο γιος του διασχίζουν την Αμερικανική Ήπειρο με κατεύθυνση προς τον Νότο. Βλέπουν όλη αυτή την καταστροφή μπροστά τους. Πρόκειται για μια αλληγορία, επική αλληγορία για την αποξένωση του σύγχρονου ανθρώπου από το περιβάλλον. Είναι ένα από τα καμπανάκια κινδύνου για το μέλλον. Τώρα το επόμενο, ούτε αυτό πολύ αισιόδοξο, αλλά πάρα πολύ δυνατό. Πρόκειται για το βιβλίο «Πλημμύρα» του Μπάλαρτ. Είναι ο συγγραφέας της Αυτοκρατορίας του Ήλιου, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς Βρετανούς συγγραφείς στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και να σας πω ότι η «Πλημμύρα» είναι ένα μυθιστόρημα που ενίσχυσε τη φήμη του, τη φήμη του για λογοτεχνία προφητείας. Εκεί περιγράφεται ένα Λονδίνο το οποίο βυθίζεται κάτω από τον όγκο του νερού και πέφτει, το νερό πέφτει αδιάκοπα από τον ουρανό, και αυτή είναι η συνέπεια της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μία ομάδα βιολόγων χαρτογραφούν την Πανίδα και τη Χλωρίδα κάτω από αυτές τις συνθήκες, όμως τα σχέδιά τους αλλάζουν όταν πέφτουν πάνω σε πειρατές που λαιλατούν το Λονδίνο. Είναι ένα αλόκοτο τοπίο στο μυθιστόρημα αυτό. Έχουμε ανθρώπινες συγκρούσεις και φυσικά αυτή τη δύναμη του νερού που έρχεται να καλύψει τα τελευταία ίχνη της ζωής όπως τη γνωρίζουμε. Αν δεν θέλετε να είστε σε δυστοπία, ας πάμε σε ένα φιλοσοφικό μυθιστόρημα, πάλι επιστημονική φαντασία, και αναφέρομαι στο Solaris, και αυτό μπορεί να διαβαστεί ως μια προφητεία για τη μοίρα του ανθρώπου όταν ανταγωνίζεται με τη φύση. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο Chris Kelvin μπαίνει σε ένα διαστημικό σταθμό στον πλανήτη Solaris για να μελετήσει τον ωκεανό που καλύπτει τον πλανήτη. Ξέρει ότι μόνο δύο ακόμη άνθρωποι συμμετέχουν στην αποστολή. Ωστόσο, ένα βράδυ δέχεται απροσδόκητα την επίσκεψη μιας γυναίκας, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με την νεκρή σύζυγό του. Και οι εκτιμήσεις του οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ωκεανός είναι ζωντανός και έχει τη δύναμη να υλοποιεί τις πιο απόκριφες σκέψεις των ανθρώπων, αλλά αρνείται μέχρι και το τέλος να αποκαλύψει τα μυστικά του. Πάμε σε ένα άλλο αγαπημένο μου, Oryx και Crake από τη Margaret Atwood. Είναι ένα αποκαλυπτικό μυθιστόρημα που έγραψε η Καναδή συγγραφέας και η ακτιβίστρια. Όλοι οι άνθρωποι που κάποτε γνώριζε ο χιονάνθρωπος, ο Oryx και η Crake, είναι νεκροί, γιατί έχει εξαπλωθεί ένας γενετικά τροποποιημένος ιός που έχει κατασκευαστεί μυστικά. Και τα μόνα πλάσματα που ζουν στον πλανήτη αυτό του μέλλοντος είναι πρωτόγωνα ανθρωποειδή. Είναι ένα μυθιστόρημα αποκάλυψης. Και μετά τα τέσσερα, ας πάμε και στο πέμπτο αγαπημένο μου για το πράσινο, την πράσινη λογοτεχνία. Είναι ο Βαρόνος, ο αναρριχόμενος Βαρόνος του Καλβίνο, όπου ένα αγόρι έχει τσακωθεί με τους δικούς του, με την οικογένειά του, και ανεβαίνει σε ένα δέντρο. Και εκεί, πάνω στο δέντρο, αποφασίζει να μην ξανακατέβει για όλη του τη ζωή. Πάνω στα δέντρα οργανώνει τη ζωή του με έναν τρόπο, ώστε αυτός ο τρόπος να μοιάζει περισσότερο φυσιολογικός από αυτόν τον κανονικό ανθρώπων. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο του Καλβίνο για το περιβάλλον και όχι μόνο.
Thank you.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας για την εκπομπή σήμερα και επειδή μου το ζητήσατε, ναι, θα σας πω και 2-3 βιβλία για τα παιδιά, για την πράσινη λογοτεχνία, όχι μόνο για μεγάλους. Έτσι λοιπόν, αυτό που μου έρχεται αμέσως στο μυαλό είναι το «Γιατί σβήσαμε το γράμμα Β» της Ελένης Ανδρεάδη. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο δύο παιδιά σβήνουν το γράμμα Β από τις λέξεις τους και έτσι ενισχύεται η οικολογική τους συνείδηση. Γιατί στον πλανήτη μας δεν υπάρχει ούτε σχέδιο Β, ούτε φυσικά μια δεύτερη γη. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για όλη την οικογένεια και για τα παιδιά ειδικά είναι το «Μυστικό του Μπλε Κύκλου» του Αντώνη Παπαθεοδούλου. Αυτό το βιβλίο κρύβει όλα τα μυστικά του νερού. Όποιοι το διαβάσουν μπαίνουν σε ένα μπλε αρχηγείο, μαθαίνουν στοιχεία για το νερό και όπως λέει και ο συγγραφέας του, μόνο έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όταν διαβάσεις και μάθεις, μεγαλώνει ο κύκλος των ανθρώπων που γνωρίζουν, μελετούν και φυσικά προστατεύουν ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά, αν όχι το πιο πολύτιμο αγαθό στη γη, το νερό. Και τέλος και για μεγαλύτερα παιδιά, για να μην λέτε ότι λέμε μόνο για τα μικρά, ένα ωραίο βιβλίο είναι το «Η ζωή στα χέρια σας» της Γκρέτα Τούμπερκ, που ουσιαστικά μιλά για την Γκρέτα, που αυτό το κορίτσι με το σύνδρομο Άσπεργκερ, που προτάθηκε για Νόμπελ Ειρήνη στα 16, που ήταν ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς ανθρώπους για το περιβάλλον στο περιοδικό Time και έγινε η φωνή, μία από τις φωνές της νέας γενιάς, για την προστασία του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με αυτά τα βιβλία ταξιδεύουμε παντού και με αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητα σβήνουμε και εμείς το γράμμα Β, γιατί δεύτερη γη δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και πλαν B για όλους. Αυτό ήταν το «Να είμαστε σήμερα». Εσείς παραμένετε εδώ, γιατί ο Κώστας Φασουλάς έχει ήδη έρθει και ετοιμάζεται να σας πάει εκεί που λένε τραγούδια και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Γεια σας.
Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping?